I krátce po 7. večer posloucháte Radio Wave, tak jako každý čtvrtek v tuto hodinu je pro vás připraven veliký rozhovor s osobností. Dnes proti mě sedí režisér zejména internetových pořadů Markus Kruk. Markusi, vítej, díky, že jsi přijal naše pozvání.
Děkuji za pozvání.
Tebe česká internetová scéna může znát hlavně z pořadu One Man Show, na kterém už pěkných pár let spolupracuješ s Kazmou, ale možná už málo lidí ví, že jsi například prošel celým režisérským kolečkem od videoklipu přes reklamu. Asistenta režie si ostatně dělal i u celovečerního filmu. Máš za sebou jak studium, tak několik zajímavých prací v Americe. Tady u nás si pracoval na pořadech, které byly oceněny. Zmíním třeba pořad Praha versus Prachy. Za to jste dostali s Jankem Rubešem křišťálovou lupu. Časopis Forbes tě zařadil také mezi 30 nejtalentovanějších lidí v Česku. A to ti je stále jen 28 let. Já když si sem pozvu herce, sportovce nebo člověka, o kterém se dá téměř všechno najít na internetu, tak se zpravidla vybere jedno, dvě témata a ty se řeší nějak víc dopodrobna. Ty jako režisér, troufnu si říct, muž ve stínu, u tebe to tak není a proto můžeme klidně začít opravdu od toho dětství. Ono ostatně už to tvé jméno napovídá, že tam budou nějaké kořeny z ciziny. Tak vím, že tvůj táta pochází z Rakouska, nevlastní táta z Německa, tak jak ty si to měl, když jsi byl malý?
Já jsem se narodil v Čechách teda, já jsem Pražák, ale ano, tatínek je Němec, Rakušan, nevlastní je Němec a v podstatě do svých 15 let jsme neustále cestovali Německo, Slovensko, Rakousko, právě USA, Praha a tak. Tady jsme se moc nezastavili, takže jsme taky rozcestovaný a i ta rodina je teďka po celém světě roztroušená.
Aha. Byla právě tvoje maminka ten důvod, proč jsi začal dělat to, co teď děláš? Děláš režii, kameru. Tvoje maminka dělala, myslím, na televizi Galaxie tenkrát, má za sebou televizi Nova, televizi Prima, tak byl jsi takovéto dítě, které chodilo s ní do práce a koukal si jim přes rameno těm lidem?
Přesně tak, no. Máma vlastně, když dělala v televizi, tak jsme nežili s mým tátou, takže já jsem s ní trávil docela dost času v televizi. Ještě když dělal zpravodajství, tak jsem jezdil na ty reportáže. Aha. Občas jsem něco pokazil, takže třeba nešel zvuk, protože jsem si hrál s mikrofonem. Jo, ale vždycky jsem byl v tom zákulisí, i v té televizi. Fascinovalo mě to napětí, který je s tím je spojený a ta hierarchie, že tam každý má tu svoji práci, kterou odvádí a vždycky mě to vlastně fascinovalo, takže rozhodně to byl ten starter.
Co mě bavilo na těch rozhovorech, které jsem s tebou už slyšel, takže jsi začínal s Lego kamerkou a točil jsi s Lego filmy, tak zkus k tomu něco říct.
Ano, tak já jsem tím vždycky byl trošku postižený v tomhle ohledu. No. Já jsem dostal Lego, a myslím, že to byl Steven Spielberg edice, jo, že tam byla fakt malá kamera, která vypadala jako Lego kousek a pomocí stop motionu, že, což je animace, jsem si vlastně dělal ty filmy, rozpohyboval jsem si ty figurky, potom na základní škole jsem si dělal ty filmy o těch spolužácích, vlastně vždycky jsem s tím byl spojený, až jako víc než kdokoliv jiný, koho jsem znal. No.
Musíme zmínit, že ve 13 letech přišel takový další zahraniční zlom, ty ses stěhoval do Ameriky, kde si studoval střední školu. Tak byla už ta střední škola zaměřená právě na tu režii, na tu kameru? Už jsi měl tenkrát jasno a cíleně jsi vybral tady ten směr?
No, to bylo 14, myslím, nebo 14, 15, nevím teďka z hlavy, ale no, přestěhoval jsem se tam. High school v Americe v podstatě funguje tak, že každý má svůj vlastní režim, svůj vlastní rozvrh, který si podle svého uvážení si loží, to znamená, já jsem si samozřejmě složil to hlavně z těch mediálních a televizních a filmových tříd, takže dá se říct, že jsem se na to soustředil a že mi to pomohlo. No. I ta Amerika v tomhle skýtá takové možnosti, které třeba tady jsme neměli, že jsme měli vlastní televizní studio, green screen, no, měli jsme lidi z oboru, kteří nás to učili, takže určitě to bylo taky velký plus. Díky tomu jsem se vlastně dostal i potom do televize, už tam v USA, začal jsem tam pracovat a jsou to zkušenosti, které si doteďka vážím. No.
Tady u toho bych se zastavil. Troufneš si porovnat třeba tu střední školu tam a tady v České republice. Za mě já mám osobně pocit, že některé ty školy tady v Česku jsou spíš možná zbytečně až moc zaměřený na tu teorii. Když ty hezky říkáš, že tam jsi mohl vyzkoušet green screen studio, slyšel jsem i přenosový vozy, že jste dokonce měli, tak to asi tady neznám školu, která by to prostě zkrátka měla. Myslíš si, že to je právě to důležitý, že v té Americe hned ty lidi jako tlačí nějakým směrem, když to tady je to obecný, tady opravdu máš gymnázia, hodně lidí chodí na gymnázia a potom na nějaké ekonomické vysoké školy do studia a třeba neví, čím by se živili. Je jim 27 a pořád neví, co by mohli dělat. Tak...
Já nemůžu mluvit za celý státy. Jo. To je velká země, samozřejmě. Já jsem bydlel zrovna v oblasti, kde ta škola byla skvělá a vyhlášená tím, že těm studentům hodně v tomhle ohledu pomáhá. Ale celý ten systém byl vlastně postavený tak, že ty 4 roky prostě do každého tlačej, co chceš být, zkusit tohle, byly tam testy, z kterých něco vypadlo, čemu by jsem se měl jako zabývat. Když jsem chtěl hrát golf, tak se chodil hrát golf. Jo. Prostě jako fakt jako co si člověk vzpomněl, tak na té škole bylo a už jenom to, že na té škole bylo 2500 studentů, je prostě velký rozdíl. To je prostě jako kvantum děcek. Prostě, takže tam si to můžou i dovolit, protože vědí, že ty kurzy nějakým způsobem naplnějí, že když má člověk 2500 studentů, tak je velká pravděpodobnost, že se tam najde dost lidí na to naplnit takovýhle jako přímo zaměřený předmět.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Režisér Markus Kruk je hostem Rádia Wave. Markusi, už jsme se bavili o tom, že jsi trávil střední školu v Americe. Ty jsi hned po tom příjezdu dostal pro mě neuvěřitelnou práci, to by bylo 18 a hned si dostal, myslím si, že to byla pozice hned režiséra nebo produkčního tady v české produkci MTV. Je to tak?
Ano, já jsem se vrátil 2009, myslím. Začal jsem studovat v Písku, kde jsem si našel hnedka bydlení, ale vlastně zároveň s tím jsem dostal informaci, že se bude spouštět česká MTV. Což já jsem dělal nějaký videoklipy právě v tom Detroitu, uměl jsem anglicky, což bylo velkou výhodou, protože ta česká MTV přebírala formáty speciálně ze začátku. Takže když jsem o tom slyšel, tak jsem tomu šel naproti a šel jsem si tam přímo dát CVčko osobně a hodilo se to. byl jsem tam žádán. Nejdřív jako copywriter, že jsem psal texty na nějaký promo videa a postupně se ta moje smlouva, když to takhle řeknu, změnila na promo producera, režiséra, kde jsem si dělal celý typ proma v tom self-promotion, tomu říkají, jsou ty upoutávky na ty. Což je vlastně nějaký ten dynamický střih toho MTV stylu, který jsem jim potom hodil i pro One Man Show, vlastně, kterou děláme dneska.
Čili ty už jsi v 18 opravdu uměl tady ty věci.
Uměl.
Vděčíš to té Americe, asi předpokládám.
Do určitý míry určitě. Jako já jsem to nedělal jenom v té škole, já jsem si to dělal i v soukromém životě, ale věděl jsem, jak střihat, hodně jsem se tím zabýval, takže ve chvíli, kdy mě k tomu pustili poprvé v podstatě náhodou, zkusit něco střihnout, tak to vypadalo, že asi dobrý a dostával jsem víc a víc příležitost, až jsem si tam dělal všechno vlastně po svým.
Zní to jako sen v podstatě, ale ty jsi říkal, že jsi pak najednou odešel, že ta práce začala být určitým způsobem stereotypem, chyběla ti tam možná kreativita, ty dny byly stejný a vlastně si opustil komfortní zónu, tak pak si začal tuším točit klipy pro nějaké kapely, začal si možná už dělat reklamy, nebo jak byl ten tvůj, ta tvá další cesta?
To vlastně jde ruku v ruce, já ve chvíli jsem vlastně na té Nově dělal, to bylo pod televizí Nova, když jsem tam vlastně dělal 3,5 roku, tak už to bylo vlastně dlouho, byla to kancelářská práce, utíkal jsem k vlastním projektům, dělal jsem tady filmový nějaký semináře a workshopy a takovýhle věci a ta práce vlastně začala trochu tím trpět. Tam prostě si to žádalo od 9 do 5, když to takhle řeknu, tam bejt. A já jsem měl pořád tendenci chtít ještě něco dělat víc, jít vlastně na ten plac a dělat ty věci ještě jinde. A to prostě, byl jsem tam asi brzo. Myslím si, že dneska už bych takovou práci třeba uvítal víc. Uvidíme, i když mě baví vlastně dělat ty velký placy.
Opravdu, já mám právě z tebe pocit ten, že ty jsi takový freelancer, že potřebuješ tu svobodu, že potřebuješ jako tvořit.
Já jsem asi řekl špatně, asi ne ještě teďka, ale umím si představit za pár let, kdybych si chtěl jako uklidnit, nebo kdyby přišla rodina, tak by byla ta práce ideální. V té době prostě v 18 letech to pro mě bylo málo, nebo byl jsem tam dlouho, už to byla taková kancelářská práce. Já jsem někam tím chtěl jít a už nevím kam.
Já tě trošku nasměruji. My jsme řešili to, že ty jsi teda odešel z té komfortní zóny a pak bylo co? Čím ses ty živil potom?
Vlastně všechno, co se namanulo, no. Takže videoklipy jsou krásná věc ve smyslu, že člověk nemá konkrétní scénář a když člověk udělá chybu, tak to nemusí být úplně špatně. Prostě ve smyslu hodně to jakoby absorbuje v to, že ten videoklip není konkrétní, je to vizuální věc, člověk si hraje s nějakýma vizuálníma složkama. Já jsem studoval kameru, to znamená, že pro mě to bylo i jako bližší v tu chvíli. Takže videoklipy byl takový první nějaký reklamy internetový, nejdřív menší, potom už nějaký větší. I mě vlastně bavilo projít všema těma pozicema toho štábu, od asistenta režie, který organizuje ten plán po právě režii, po produkci. Občas jsem dělal i jako videooperátora, nevím, co všechno, co vlastně ten štáb skýtá, tak jsem si chtěl vyzkoušet. Tak abych potom třeba v rámci té režie už věděl, jak ty lidi nejlíp nasměrovat nebo vědět, co očekávat od té jejich pozice.
Možná se zeptám hloupě, ale jak se jako o tobě dozvěděli, že ty to děláš? Proč vybrali zrovna tebe? Já nevím, dělal jsi pro kapelu Nebe, Zakázaný ovoce, Mandraže mám pocit taky, tak proč oslovili zrovna tebe?
A třeba na to Nebe, to jsem dělal vlastně kameramansky, jo? Že vlastně ono to jde ruku v ruce u těch videoklipů, ale to dělal režisér Adam Opička, který třeba byl právě ten, který s tou kapelou navázal nějaký kontakt. Tím, že jsme studovali často v stejnou školu, tak se prostě známe a pomáháme si. Často si vlastně nelezeme do zelí, protože těch projektů je třeba hodně a navzájem si to dohazujeme a člověk neustále každým dnem potkává další a další lidi, kterým se třeba moje práce líbí. A dneska už v podstatě je to jenom o tom zvedat telefony a přemýšlet nad tím, jestli to člověk chce nebo nechce dělat.
Čili ta pozice teď už je pro tebe asi komfortní, předpokládám, že o práci se nebojíš, ale možná za to může právě televize Stream, na kterou ty si přišel, jak je to dlouho, 4 roky zpátky?
Co takového to bude, no. Teďka bych lhal, teďka bych to musel začít.
Dobře, nechme letopočty.
Už je to nějaký pátek.
A ta spolupráce se Streamem, jak to vzniklo? Ty jsi možná začal nejprve s Jankem Rubešem, než s Kazmou, je to tak?
Úplně první, ano, s Jankem Rubešem jsem začal nějakým způsobem v roli tvůrce, ale já jsem tam relativně dlouho byl i vyložený jako kameraman, než jsem se dostal k té tvorbě. Dostala mi tam Karolina Vrbasová, která měla Fenomén, a přes Honzu Tunu, který dělal nějaký pořad o spotřebitelských podvodech a takovýhle, což bylo taky vtipný. No a člověk jim do toho začal kecat, protože nechtěl jenom tam stát za kamerou, že jo, tak nějakou chvíli prostě se dostal i k té tvorbě. A asi s Jankem to bylo nejvýraznější, když jsme vlastně začali dělat nejdřív Město podvodů a potom Praha versus Prachy, tak to mělo největší takový ten virální efekt, že už mě lidi nějakým způsobem s tím spojili, přestože jsem nebyl v titulkách a nebyl jsem tam ani vidět, tak...
Ostatně dostali jste za to cenu Křešťálovou lupu v roce 2015. Ano.
Přesně tak. A to jsou taky ty první ohodnocení fyzické, které si člověk může dát na tu poličku a lidi o tom vědějí a chtějí si o tom povídat. A to byl určitě takový ten kopanec, že tohle chci dělat virální formáty. No.
Co to pro tebe znamená, taková cena? Je to motivace?
Já jsem tvůrce. Já si troufám říct, že pro mě to znamená víc než pro toho moderátora. Tím, že on je vidět a automaticky má vlastně ty... dostane ten kredit za to, tak titulky dneska nikdo nečte. Ta cena přece jenom je to, že si vás někdo všimnul a líbí se jim vaše práce a ohodnotili to a jsou tam i další dobrý projekty a my jsme nad něma vyhráli. Je to prostě nějaká satisfakce, kterou člověk jako tvůrce určitě má rád. Není to tak, že bych lovil ceny, ale vždycky to potěší.
Už jsi zmínil, že moderátor je logicky vidět. Jak ty přijímáš vlastně tu roli toho muže ve stínu, muže za kamerou, muže možná za tím, který za vším stojí, ale zkrátka přesně jak říkáš, ten, kdo nečte titulky, tak vlastně ho to ani nenapadne, že za tím může stát Markus Kruk.
U toho Praha versus Prachy to bylo i z bezpečnostních důvodů, že jsem si zatím, že jsem tu práci sice dělal, ale tím, že jsem tam nebyl vidět, tak jsem se nemusel vystavovat tomu riziku natolik. Oni to samozřejmě potom všichni věděli, že jo? Takže už mi to nepomohlo. U One Manchu je to komplikovanější. Už v názvu, už název napovídá, že zatím lidi hledají jednoho člověka. Je to v podstatě ve větším měřítku v pořádku. Já nechci být celebrita, nechci, aby za mnou chodili lidi jako neustále se fotit. Ne, že by mi to bylo nepříjemné, ale nepotřebuju to k životu. Ale je tam tenká hranice toho zase, kdy ten tvůrce chce ten svůj kredit. A to speciálně u té One Man Show trochu člověk musí tohle dát stranou a když člověka, nebo když Kazmu plácají po těch zádech, že to si vymyslel geniálně, tak si to člověk musí trošku jako sebestředně přivlastnit v hlavě. Ne, že bych se ozýval, ale to jsem vymyslel já, to ne, ale prostě si to člověk musí brát jako k srdci, že to je i na něj a že ty lidi samozřejmě prakticky to nevědějí a ani nemusí. nepotřebuji to obhajovat.
Rozumím.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Pořad Praha versus Prachy, už jsme ho zmínili. Mě to strašně bavilo, ale pojďme si říct, ten pořad byl hodně na hraně nějakých možná bezpečnostních rizik, když to tak řekneme. Ty jsi sám říkal v rozhovorech pro média, že ti propíchali pneumatiky, že ses dokonce musel stěhovat, to je pravda?
Ano, ano. Musel, no. Nebylo to nic příjemného. Člověk, my jsme rok vlastně točili do zdi, takzvaně, že jsme to nevydávali ven, protože jsme nechtěli, aby věděli, jakou to bude mít odezvu, ani jsme to sami netušili.
Možná jenom zmíníme, Markus, je pro posluchače, ano, že to byl pořad o podvodnicích, o směnárnách, o taxikářích, ano, kteří zkrátka páchají zlo tady v Praze.
V podstatě nám šlo o reputaci Prahy v tom světě, vlastně ty věci, které člověk jako turista v Praze vidí, což jsou právě směnárny, taxikáři a tak. No, jak říkám, rok jsme to točili, pak když to začalo vycházet, tak teprve to začalo mít ty grády, no. Že člověk začal mít trochu strach a uvědomí si to až poprvé, když vstane a rozlídne se, než vyjde z baráku a nechce jít do toho centra Prahy třeba sám, protože už prostě neví, co přijde, že oni už nás taky párkrát tam napadli a tak. Není to nic příjemného, ale stálo nám to za to. I přesto jsme pokračovali dál, ale ve chvíli, kdy už jsme jako jezdili s pětičlenou ochrankou, tak to nebylo nic příjemného. No. Ty propíchané gumy, v podstatě u toho jsem se spíš smál. To je takový jako vlastně laciný.
No, když se na to člověk dívá, tak mu je možná líto toho Janka, který je samozřejmě vidět. Opět zase řešíme, že ten moderátor je zkrátka vidět, ale přitom ty jsi za tou kamerou a já si říkám, možná provokuješ dvakrát víc než ten Janek s tou kamerou, že někomu ještě míříš zkrátka tou čočkou do obličeje, tak jak to tam probíhalo, jako ty boje? Mě zajímá opravdu to, jestli jsi se jako bál na tom place, že jste museli třeba ujíždět nebo takovýhle věci, protože samozřejmě v některých těch dílech je to zkrátka vidět, že po vás jdou.
Jo, tak určitě to bylo tak, že ve chvíli, kdy jsme přijeli na nějaké místo, věděli jsme, co budeme točit a že to může být najednou ostrý, tak člověk se musel fakt dvakrát nadechnout, než vystoupil z toho auta a namířil na toho člověka, který páchal třeba nějaký zločin, prostě tak prostě na něj namířit tu kameru a vědět, že po ní může jít, že může jít po mně, že může něco vytáhnout. Prostě to riziko tam bylo a vlastně jsme si museli furt říkat, co by z toho měli, kdyby nás napadli, teď ta kauza by byla ještě větší. A pak si člověk se říká, ale co když takhle nepřemýšlej, co když to bude zkratový chování. Takže člověk si to jako pořád v hlavě přemítá a musel být ostražitej. No. To se mohlo stát kdykoliv a párkrát mě někdo švihnul do foťáku, ale nebylo to nic velkýho.
Přeskočíme na One Man Show, tam možná se ty věci taky občas dějí na hranici nějakého zákona. Tak mě napadá, jak vy to řešíte jako dopředu, ty následky, které můžou zkrátka nastat. Ostatně jeden ten díl nese název, že vás Justin Bieber nebo jeho tým obvinil z toho, co jste provedli. Jak často jste třeba museli používat právníka?
S právníkem to konzultujeme až v chvíli před natáčením. Já si myslím, že máme už nějaký hranice, za který nechodíme. Víme, že na hranici zákona třeba můžeme tančit, ale ne spadnout za ní. A je to je většinou ta největší práce. Žít se do té druhé strany a snažit se to držet tak, aby nebyla žaloba vůbec potřeba. Aby to na konci, to, co to je, bylo důležitější než nějaký naše soukromí tady tahanice. Což se zatím si myslím vždycky dařilo.
Režisér Markus Kruk je hostem Rádia Wave. Markusi, my když jsme si volali minulý týden, jestli zkrátka máš zájem přijít k nám na Rádio Wave, tak ty jsi mi říkal, že můžeš v podstatě kdykoliv, že tam máš jenom v pondělí lékaře, ve středu snad taky něco takového a jinak, že máš teď volno. V těch rozhovorech, které jsem viděl s tebou, tak jsi hodně často zmiňoval, že ta dnešní doba je taková hodně stresová, instagramová, že lidi zkrátka nemají čas. A tak se tě ptám, jestli ty třeba se snažíš právě tady tomu trendu nějakým způsobem vyhnout, protože já mám z tebe ten pocit. A snažíš se třeba víc odpočívat, mít tu svobodu, že zkrátka tě nikdo nenutí do ničeho.
Já asi tím, jak jsem začal brzo s tou prací, tak jsem dřív dospěl do bodu, kdy jsem začal mít jako vyhoření a kapačky a takovýhle věci, když to člověk prostě přehnal, když prostě neuměl říkat ne.
Kapačky, opravdu?
No, jsem skolaboval za volantem a prostě už to nebylo příjemný. Prostě člověk už měl tu hlavu tak plnou všeho a skoro nespal.
Kolik hodin si pracoval denně?
Tím, že jsem vlastně třeba dřív pracoval na tom MTV auto jsem dělal další projekty a přes noc jsem třeba točil a ještě jsem se musel někam přesouvat. Tak to bylo jako 24 hodin v kuse, nebylo úplně jako...
Čas na spánek.
Ano, přesně tak, točili jsme videoklip 36 hodin v kuse a takovýhle věci. Prostě jsem neuměl říkat ne a šel jsem vlastně za tím výsledkem a nemyslel jsem na sebe. To už dneska si myslím, že nemám, že už si najdu tu hranici, je to sice náročný všechno, ale najdu si nějaký čas na osobní život a snažím se dodržovat víkendy, což bylo vlastně speciálně u téhle práce doteďka je nemyslitelný, musím si za tím stát a tím, že už snad nějaký jméno mám, tak třeba si to víc můžu dovolit než předtím.
Čili jak u tebe probíhá teď ten pracovní režim? Je to tak, že doděláš jeden díl, One Man Show například, a vezmeš si třeba měsíc volno, odpočíváš a pak se zase vrátíš do toho pracovního
to je
rytmu?
Třeba. My to všichni potřebujeme, protože my třeba 4 měsíce v podstatě neustále prostě nad tím přemýšlíme a ta práce nekončí v 5 hodin, když člověk přijde domů, naopak člověk pořád hledá, píše přes noc, a aby to ráno bylo, jo, snaží se tomu dát maximum. Takže když my doděláme díl, tak do poslední vteřiny je to stres, ještě do odezdání, ještě ten poslední den se snažíme něco doupravit a pak to jde ven a pak je taky to ticho, jo, a člověk čeká na ty reakce, tak člověk sleduje reakce a potom potřebuje vypnout, protože bychom se ve finále asi postříleli všichni tam, kdybychom tam měli pokračovat okamžitě dál. Takže teďka máme období, kdy si můžeme odjet na tu dovolenou a vrátit se a začít od znova. No.
Vy jste založili One Man Show Production. Já jsem to pochopil tak, že teda teď už máte pod sebou nějaký lidi, kteří pro vás opravdu reálně pracují za mzdu? Nebo jak si to mám představit? Máte nějaký prostory svoje? Mm-hmm. A máte teda i svý lidi?
Tak donedávna v podstatě One Man Show probíhala, takže jsme se potkali buď to u Kazmy nebo u mě. Jo. Takže to prostě sice velkolepá show, ale prostě probíhalo to v takovýchto podmínkách, protože ten internet pořád ještě nemá takový rozpočty jako televize, takže prostě jsme se tomu museli přizpůsobit. Dneska už se snažíme, One Man Show Production má svoje kanceláře, dohromady nás je 5. To zatím stačí pro ten základní tým. To jsou ty lidi, kteří na tom pracují nějakým způsobem dennodenně, posouvají to dál a až ve chvíli jdeme realizovat, tak se skládá štáb z ostatních lidí.
A těch 5 lidí na tom pracuje třeba i teď, kdy jste, je 14 dnů, tuším, přibližně po tom, co jste vydali poslední díl, tak nebo se jim nařídil všem teď volno, odpočiňte si a půjdeme zase makat za 14 dnů na novém.
No, momentálně produkce třeba má na starosti schánět nějaký kontakty pro to, co víme, že budeme potřebovat, až se i já, i Kazma vrátíme z dovolený. Takže ty třeba fungujou, potom zase budou mít volněji oni, protože my to budeme realizovat a snažíme se to nějak na přeskáčku, aby se všichni odpočinuli. Plus teďka nám vypadlo topení v kanceláři, takže tam nikdo nechce bejt. Takže tak.
Takže mají home office, jo?
Home office, ano. Seděli tam v bundě 2 dny a pak to vzdali.
Chápu. Tak jestli mají takhle příjemného šéfa, můžu si to dovolit. Dělal jsem si takový malý průzkum, Markusi. Myslím si, že vaši fanoušci nebo lidé, kteří sledují vaší show, se dělí na 2 tábory. Jedni vás milují, říkají, že by si hrozně chtěli zkusit tady tu práci, že z ní čiší nějaký adrenalin, zábava, týmová práce. Je to pestré. A pak ti druzí, kteří hledají možná nějaký fake za vším, říkají, že už to přeháníte, že urážíte lidi. Tak možná jenom nejprve k té první skupině. Jak se může člověk dostat k vám do One Man Show týmu? Mm-hmm. Je nějaká cesta? Máš na to nějaký návod?
To je častá otázka, kterou já dostávám a on na to není recept. Kdybych měl vzít každýho do týmu, kdo chce být součást One Man Show, tak je nás prostě bambilion, jo? To by nešlo. Ale One Man Show má tu výhodu, že my děláme a nikdo o tom neví. To znamená, že často si ty lidi najdeme sami, protože víme, že v tom, co dělají, jsou skvělí. Jo, že když jsem dělal to grand finále, jak tam zpívají všichni zpěváci, tak jsem prostě potřeboval nejlepšího light designera tady, jo, tak jsem našel Tomáše Karbana, který je prostě skvělej. Že si, já si ty lidi prostě nacházím, když vlastně dělají svoji práci skvěle, tak já si je většinou najdu sám. Takže já si myslím, že jestli chcete dělat One Man Show, tak dějte svoji práci skvěle, já si vás najdu. No to samozřejmě zní strašně, jo, ale v podstatě to tak je. No.
Proč ne?
Je to tak, jako snažím se třeba dávat šanci mladým filmařům, že třeba jako lidi, co studovali, já nevím, Panskou nebo školu Michael a tady ty střední školy, tak teďka třeba speciálně u tohohle dílu se jim dává příležitost přijít na ten plac a dělat nějaký making of a být u toho asistenty kamery a tak, protože jsem sám v té situaci byl a vím, že člověk prostě čeká na tu příležitost, takže tomu jdu naproti. A co se týče ostatních lidí, tak jak říkám, no, nikdy nevíme, koho budeme potřebovat a možná jednou zazvoníme právě u vás.
Mm-hmm. Teď to otočím a podívám se na ten druhý tábor, tedy na lidi, kteří hledají nějaký ten fake ve všem, co vy děláte, říkají, že to je podezřelé, že to takhle možná mělo být, nakonec to bylo třeba jinak. Mě zajímá, jestli právě to není ta výhra vlastně pro vás, že ty lidi nad tím zkrátka přemýšlí, pustí si to třeba znova, pak nad tím debatují. Sice to jsou takzvaní hejtři, ale vlastně pomáhají v té sledovanosti a rozšiřují vlastně ten fame o té celkový show.
To má své pro a proti. Jo. To pro je v podstatě, že diskuze je zdravá pro virální formát. To znamená, že i když to sdílejí, protože se jim to nelíbí, tak to pořád ještě sdílejí a ta myšlenka, která na konci je, tak v těch lidech zůstane, ať už se jim to líbí nebo ne. Na druhou stranu, takový to rejpání se v tom, většinou to naznačuje, že si ty lidi nepodívali pořádně nebo že nad tím nepřemýšleli úplně do hloubky, protože zatím je opravdu jako hodiny a hodiny přemýšlení, jak to realizovat a lidi často jim stačí malej náznak někoho jiného ještě k tomu, že takovýhle jako konspirační teorie a stačí jim to, aby řekli, že všechno je fake, že jako lidi jsou líní přemýšlet nad tím, jako si to třeba dopodrobna projít a říct si, tak tohle se mi nezdá.
A ty s tím asi už počítáš, že to
já
prostě zkrátka takhle
bude. Já s tím počítám, tak je to, my tomu říkáme kroužkovací období, jo? To je vždycky, vyjde díl a všichni jsou nadšený. A pak se lidem nelíbí, že to je všechno, co je velký a úspěšný, tak samozřejmě bude i v drobnohledu. Takže přijdou ty lidi, kteří začnou kroužkovat. A začnou kroužkovat úplný nesmysly. My se nad tím ze začátku bavíme a pak nás vždycky trkne to, že kolik lidí tomu začalo věřit. A kdybychom měli každou takovouhle věc jako vysvětlovat, tak vlastně neděláme nic jiného. Takže to vlastně necháváme žít a vlastně proč ne? Jo, my jsme mystifikační show a když tomu lidi hledají mystifikaci i tam, kde není, tak vlastně je to pochopitelný. Já se tomu občas směju, občas se k tomu i vyjádřím, když už mi to jako za hranicí toho, že se lidi soustředí na to, co by neměli. Že ta myšlenka je úplně jinde, tak se tomu ozvu, ale necháváme to žít.
Sice mystifikační show, ale posledních 5-6 dílů bylo s obrovskou zprávou. Každý ten díl měl nějakou message. Já jsem si to tady napsal, připomenu třeba Cesta kolem světa, nebojte se změny, žijte naplno, život je krátký. Justin Bieber, být celebrita, není žádná výhra, sláva nerovná se štěstí. V prostřenu jste ostatně poukázali na lidi s Tourettovým syndromem. A teď ten nedávno vydaný poslední díl ukazuje na to, jak je důležitý zastavit při dopravní autonehodě a zkrátka uvědomit si, jak se při tom zachovat. Tak je třeba pro tebe teď už tady to taková zásada pro ty další díly, že už bys nedělal zkrátka jenom nějaký běžný jako ha for prostě na někoho, ale že řekli jste si zkrátka s Kazmou zřejmě, že už chcete mít ty díly něčím podložený.
Mm-hmm, určitě. Takhle, to, že to musí mít nějakou myšlenku, je podle mě určitě pravidlo. To já tomu říkám vždycky, že to musí mít svoje haha a pak svoje aha. A to tím se řídím. Máme extrémní dosah, kouká na nás miliony lidí, byli bychom blázni, kdybychom tomu světu nechtěli něco dát. My v podstatě s Kazmou oba chceme za sebou něco nechat. Chceme zanechat, využít ten dosah k něčemu dobrýmu. Nejsme tady jenom od toho, aby jsme lidi bavili, ale aby se i na něčím zamysleli. A člověk to, když to může schovat do té šunky té zábavy, jo, když se dává prášek psovi, tak a na konci vlastně ten člověk zjistí, že jsem se něco dozvěděl, tak to je prostě krásný, proto mě ten formát baví. A já jsem to vždycky trochu měl, já jsem vlastně už ty formáty, co jsem dělal předtím, s Romanem Maňkem Jídlo, SRO, takže se lidem ukazovat, co jeděj, s Jakubem Klingorem jsme dělali Dělníci smrti, kde jsme točili prostě od tabu tématu smrti. Točili jsme 12 rozhovorů s lidma, kteří se nedožili premiéry a kteří nám říkali, jaký to vlastně je, nad čím přemýšlejí těsně předtím, než zemřou. Jsou to všechno věci, které já si troufám, že mají nějaký smysl a nějaký přesah a není to jenom o tom, aby jsme plnili obsah a dělali content. Radši si vezmeme ten čas a děláme něco, co třeba ty lidi nějak obohatí, když se na to podívají.
Slova režiséra Markuse Kruga, který zůstává ve studiu Rádia Wave.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Markusi, ty jsi pořádal takový seminář, nebo řekněme přednášku, jak se režíruje Kazma. Mm-hmm. Vzhledem ke tvým zkušenostem, ačkoliv ti je pouze 28 let, tak nenašel jsi v sobě kousek pedagoga, učitele?
Já ku podivu, já když mám před sebou štáb, ať už jich je tam stovky nebo dva, tak mi nedělá problém jim říkat, co mají dělat a mít ten proslov. Ale když mám mluvit někde před lidma, speciálně když si zaplatí za to, aby tam byli, tak já mám hrozný blok. Jo. Já jsem byl takový ten, co utíkal ze školy, když byly školní besídky a tak. Takže já se tomu spíš jako vyhybám, ale vlastně se tomu snažím občas jako jít naproti, abych se to naučil. A když už se to povede, tak mě to vlastně baví. Když tam přijdou ty fanoušci, kteří jako se nerejpou, ale chtějí se něco dozvědět a chtějí konstruktivní diskuzi, tak já bych tam mohl být hodiny.
A tenhle seminář jsi vymyslel sám, ale nebo tě do toho někdo trošku dotlačil?
Oslovili mě z toho místa, kde ty přednášky, kvůli tomu, že já jsem tam byl na přednášce týden předtím, No, to si teďka nespomenu, to je jedno, ale viděli mě tam a nabídli mi, jestli tam taky nechci, tak nakonec jsme to vyprodali dvakrát za sebou a bylo to super.
Já jsem nedávno točil pořad o režisérovi Vojtovi Nouzákovi, to je televizní režisér, který se učil od Miloše Formana. Tak mě zajímá, jestli ty máš nějaký svůj režisérský vzor.
Režisérský vzor?
Učíš se od někoho ze zahraničí například? Nakoukáváš si videa, jak ty lidi pracují? Když je možná těžké dneska najít nějaký možná film o tom, jak ten režisér pracuje za kamerou?
Já spíš nakoukám ty formáty jako takový. Mě vlastně zajímá ten výsledek. Ne, že bych nechtěl mít vzor režisérský, ale tím, že vlastně u těch formátů, který já sleduju, většinou ten režisér vůbec není vidět a žádný making of neexistuje, tak mi nic jiného nezbývá. Takže já možná jsem fanoušek několika režisérů, jenom je neznám jménem v podstatě.
Mm-hmm. Ale někde jsi říkal, že jsi byl u zahraničního filmu jako asistent režie, zkrátka proto, aby si viděl, jak se takový celovečerák, když to takhle řeknu, režíruje. Tak co ti to dalo?
Dalo mi to hodně, tak speciálně ty zahraniční, tady třeba i když děláme ty reklamy, tak koukat jim pod ruku a vidět, že to vlastně nemusí být žádný stres, že ten režisér ve finále, člověk si ho představuje jako ten hlasitý prostě článek, ale to je asistent režie v podstatě, ten, který to organizuje. Ten režisér si tam sedí před monitorem a hlídá si, aby to bylo tak, jak si to představoval v té hlavě. Takže vlastně koukat jim přes to rameno a zjišťovat vlastně, že to vlastně nemusí být žádný stres, že člověk, když se to daří, tak prostě jenom si to hlídá a ta práce je hodně před tím. Dost mi to dalo, no. Už se třeba tolik ani nestresuju. A
zkus pro nás, pro úplné lajky, možná porovnat tu práci režiséra v reklamě, ve videoklipu a ve filmu.
Mm-hmm. To jsou dost rozlišní věci, no. Třeba ta reklama, dneska samozřejmě to jsou samý schůzky s klientama a Skype cally a člověk musí dělat hodně ústupků a hodně klientů, i proto to třeba teďka dělám méně, protože si mě oslovili, protože dělám velké věci a chtějí nějakou jako show, aby to bylo virální a že mi dají volnou ruku. A pak se ukáže, že ta volná ruka není úplně tak volná a začnou, tohle to se nám nelíbí a musí tam být všude logo a člověk neustále musí dělat ústupky, který zjišťuje až v tom procesu. I přesto tu reklamu teda mám rád, ale tohle je na tom trošku ta nevýhoda. No? Že tam je ten klient a ten produkt, který tam prostě musí nějakým způsobem být a často to je na úkor té vize. U videoklipů je to v podstatě zase to člověk se musí jako jednat s muzikantama, což ne vždycky je jednoduchý, jako já je sice mám rád, ale je to nějaký, jakože vlastně často nevědějí, co chtějí, že mají jenom nějaký feeling a musí se člověk dostat k tomu, aby všichni byli spokojení. A u filmu to je něco, co mě ještě čeká, já jsem si svůj jako velký film nenatočil a z toho, co jsem viděl, tak je to zdlouhavá práce, člověk je se stejnýma lidma v podstatě non-stop několik měsíců.
A je to tvůj sen, právě ten film? Máš nějakou svou časovou osu, když to tak řeknu, že tady jsi řekl, do 30 budu točit reklamy, na těch se naučím a potom budu postupně přecházet k tomu filmu?
Mm-hmm. Mně ku podivu, jako určitě chci mít, jakožto člověk, který studoval film, tak chci mít film, ale myslím si, že na to jsem ještě nedospěl. Jakože ještě potřebuju mít ten čas, mě třeba baví určitě. Seriály mimochodem nejsou o víc míň práce, ale seriál je něco, co by mě třeba láká dřív. Udělat si prostě fakt jako zábavný seriál ve stylu toho, co dělají teďka prostě na Netflixu a ty internetoví tvůrci zahraničí, tak to je něco, co mě baví. To je na co teďka koukám a kde se vidím v příštích letech třeba, co bych chtěl zkusit.
Koukáš i na Late Late Show Jamesa Cordena, to je téma, které jsem s tebou chtěl probrat, protože já jsem jeho veliký fanoušek. Zatímco já se dívám na to, jak ten moderátor samotný James Corden pracuje s vtipem, s publikem, se vším, tak na co se díváš ty? V čem tě tady ta show konkrétně inspiruje?
Mě to inspiruje, já se v tom strašně vidím. Tohle jsou věci, které bych chtěl dělat speciálně takový ty právě one man show styl věci, jo, takový ty bokem, ne ta Late Night Show jako taková. A baví mě, jaký mají možnosti, jaký mají rozpočty. To, že prostě nechci tady urážet českou scénu, ale když tam je nějaká celebrita, tak je to vyloženě jako Ačko, jo, s kterým prostě už jenom to, že sedí s ním v autě a zpívá si, už je sám o sobě forma. Takže mít takovýhle možnosti i v těch hostech, přijde mi to skvělý, já se v tom vidím a hrozně rád bych si to zkusil, no.
Další zahraniční inspirace, kterou musíme zmínit, je Sacha Baron Cohen. Ty jsi měl možnost si s ním v Londýně vlastně potkat, dát si s ním pivo a hodinku si s ním zkrátka promluvit o práci. Tak řekni mi, jak se k takovému člověku můžeš dostat?
Zajímavý příběh. Jo. Já v podstatě tím, co dělám, tak já ve všem vidím nějaký potenciál, jako zjišťuji, jestli to k něčemu bude nebo ne, jestli to je příběh. Jo. Hledám příběhy. A když jsem čet, že partička Čechů byla zatčena v Kazachstánu za to, že se fotilo v těch menkinách, co jsou ty boratky, ty minimální plavky, taky ty minimalistický.
Ano, každý zná.
Ano, tak když je tam zatkli, tak Sacha Baron Cohen dal na Twitter, že se mu mají ozvat, že zaplatí za ně pokutu. A já jsem si řekl, ježišmarja, to je skvělý, Sacha Baron Cohen je to, co my, ale je ve světě, on teda jde trošku za tu hranu mýho vkusu, ale je to takový ten průšvihář, když to řeknu takhle. Takže pro mě byl určitě sen se s ním potkat, tak jsem kluky kontaktoval, přebral jsem od nich kontakt s lidma od Sacha Barona Cohena a domluvil jsem schůzku a letěli jsme do Londýna. A já jsem dělal, že jsem byl jeden z nich v tom Kazachstánu. Ale ukázalo se, že po cestě Sacha Baron Cohen měl skvělý nápad, že se vyfotíme s velkým šekem, s tím penězma, který nám předává. A že by bylo skvělý se vyfotit před ambasádou Kazachstánu v centru Londýna v lednu, ale v těch menkinách. A on předpokládal, že jsem jeden z té party lidí, který je na sebe nosí, jezdí po světě. Jenom já jsem to na sebe v životě neměl, nemám na to postavu a jsem docela stydlivý člověk. Jo. Takže já bych se k němu dostal, tak já jsem musel absolvovat focení v centru Londýna, kdy oni nás vzali do svých kanceláře a teď nám tam rozdali ty menkiny a začali jako tady pojedeme dvouma taxíkama, vystoupíme ven, Sacha bude dělat, že je turista, pak se jenom slíkne bundu, stoupne si mezi vás a říkám, počkejte bundu, on nebude mít menkiny, ne, jenom vy. Dobře, takže tohle jsem všechno musel absolvovat. Jako velká akce, měl tam připravený lidi, kteří nám vzali v oblečení, jo, a pak nám ho se přinesli a pak jakože Sacha mu půjde doprava, my doleva a co budeme říkat, když přijde policajti a někdo z ambasády, no v podstatě jsem se v tom i v té situaci jako viděl, jenom jsem byl v té nepříjemné situaci, že jsem ten, který musí absolvovat tady to focení. A pak jsme spolu seděli a ukazoval jsem mu právě sestřih z One Man Show, který jsem speciálně pro něj udělal a on byl nadšený a jsme v kontaktu, no.
Takže myslíš, že se ti podaří ho dostat třeba do Čech, že by spolupracoval na nějakém tvém projektu?
To nevím, já se spíš vidím v budoucnu, že bych chtěl zkusit i nějakou zahraniční tvorbu nebo globální. Já bych nechtěl úplně ztratit ten link na tu Českou republiku, ale něco, co by mohlo zajímat celý svět. On mi nabídnul spolupráci pro Channel 4, pro Anglii a já se vidím víc v té Americe, no. Takže jsem to vlastně odmít, což byl pro něj trochu šok a zůstáváme v kontaktu, protože on se zná se Seth Rogen a všichni tady ty komici, všichni tady ty moje modly, tak doufám, že bude ještě jiná příležitost, že si na nás vzpomene.
Tam trošku míří i má další otázka, ta světovost. Zkrátka myslíš si, že se dají ty vaše projekty tady třeba konkrétně s Kazmou ještě posouvat? Já vím, že ty vždycky říkáš, že to lidi říkají po tom posledním díle a zatím jste to zkrátka vždycky překonali, ale není právě to zahraničí ta jediná možná cesta, jak to dostat ještě dál?
Určitě existuje bod, kdy zahraničí bude ta cesta. Jediný co, tak já bych pořád chtěl zůstat ten kluk z České republiky, když to takhle můžu říct, no. Aby to nebylo tak, že jako tak nazdar, já jdu do světa, ale chtěl bych tam nechat tady tu linku, no, tady ten tu perníkovou chaloupku, ty drobky zpátky do té české kotliny. Tak uvidíme, no, ale určitě to tam vede. My jsme už několikrát s tím světem pohnuli, ale v době, kdy jsme se k tomu nemohli ještě přiznat. To znamená, že o nás svět mluvil, ale nevěděl, o kom mluví. Takže by bylo krásné to jednou udělat tak, aby věděli, o kom mluví, no.
V jednom rozhovoru mě zaujala tvá věta, že ty vaše díly s One Man Show jsou leckdy jen cesta pro další vaše projekty. Tak jak jsi to myslel? Máte třeba větší projekty z Kazmu, o kterých třeba vůbec nikdo neví, že zatím stojíte vy? Děje se to?
Je pár konceptů, které se rozpracovaly a teďka třeba jsou uspaný, protože se čeká na nějakou další fázi. To je něco, co kdybych měl vysvětlit teďka odpověď na tu otázku, tak bych se dostal za hranice své mlčenlivosti.
A to nemůžeš.
A to nemůžu. To znamená, děje se toho vícero, možná o tom lidi vědějí, ale nevědějí, že tím jsme my. Takhle bych to shrnul.
Poslední otázka, Markusi, kde bude Markus Kruk za 10 let? Hollywood, Česko, film, reklama, videoklip?
Upřímně si myslím, nebo myslím takhle, přál bych si, aby to bylo zhruba nějak tak, že jsem se zrovna vrátil z USA a to, co jsem se tam naučil, bych chtěl přinést zpátky a začít tady dělat něco velkolepýho, něco ještě většího než doteď. A myslím si, že ten internet do toho dospěje, že už i budou ty možnosti.
Budu ti držet palce. Moc děkuju za tvůj čas.
Já moc děkuju za pozvání.
Režisér Markus Kruk byl hostem Rádia Wave. Vám děkuju, že jste poslouchali, jen připomenu, že od září se u nás ve studiu otočili herec Patrik Děrgel, hudebník Jakub Strach alias Nobody Listen, nejlepší česká basketbalistka Katka Elhotová a v minulém týdnu i zpěvačka a moderátorka Emma Smetana. Všechny díly najdete na našem webu wave.cz/rozhovor a nebo ve vašem smartphonu v podcastech.
Rozhovor Veroniky Rupert a Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté, originální témata v rozhovoru Veroniky Rupert a Martina Minhy na Rádiu Wave.